Okei, Carmela Liebkind, Helsingin yliopiston sosiaalipsykologian laitoksen professori. Siirryttäisiin viimeiseen teemaan tässä opintojakson sosiaalipsykologian tutkimuskohteita lisämateriaalissa, eli tiedon soveltamiseen käytäntöön. Olet tutkinut reilusti yli 20 vuotta tätä tematiikkaa, ja siinä matkan varrella on varmaan syntynyt kaikenlaisia käsityksiä siitä, että miten ennakkoluuloihin, syrjintään ja rasismiin voidaan vaikuttaa sosiaalipsykologian näkökulmasta.
Keinoja on tietysti monia. Nyt ei voi sanoa, että näihin ilmiöihin tepsii aina yksi ainoa keino, vaan näitä vaikutuksia pitäisi pyrkiä saamaan aikaan hyvin monella eri tasolla. Kyse on vähän tämmöisestä muna-kana-ongelmasta. Kukaanhan ei synny ennakkoluuloisena, vaan nämä ennakkoluulot opitaan. Ja kysymys kuuluu, että kuka näitä opettaa. Se on tietysti vanhemmat ja opettajat ja tiedotusvälineet ja poliitikot ja päätöksentekijät. Ja mistä me sitten aloitetaan? Meidän pitäisi aloittaa niistä ihmisistä, joilla on vaikutusvaltaa ja jotka vaikuttavat muiden ihmisten mielipiteisiin. Lehdistö, toimittajat, opettajat, päätöksentekijät, poliitikot, mutta voi myös kohdistaa nuorisoon esimerkiksi tiettyjä ohjelmia, kampanjoita, käyttää sosiaalipsykologiaa hyväksi. Yksi sellainen, me toteutettiin sellainen tutkimus kouluissa, se oli tällainen niin sanottu interventio, eli väliintulo, jossa valittiin 6 yläastetta Helsingin seudulta. 3 oli sellaisia kouluja, joissa tehtiin jotakin, 3 oli kontrollikouluja. Ja me mitattiin asenteet kaikessa 6 koulussa sitten etukäteen ja sitten me mentiin 3 kouluun sisään ja tehtiin siellä yksi ohjelma ja mitattiin jälkeenpäin ja oli saatu tuloksia. Ja se mitä siellä hyödynnettiin samastumista ikäisiin, vertaisiin ja tätä niin sanottua laajennetun tai välillisen kontaktin hypoteesia. Nyt kontaktihypoteesi on sellainen sosiaalipsykologian teoria, jossa on todettu tai oletetaan, että kun ihmiset vaan saadaan seurustelemaan keskenään ne, jotka kuuluu eri ryhmiin, niin niiden suhde paranee ja ennakkoluulot vähenee. Ja se on osoittautunut aika tehokkaaksi. Tosin on kritisoitu sitä, että okei, että jos ne, joilla on ulkomaalaisia ystäviä, niin on suvaitsevampia ulkomaalaisia kohtaan, niin sehän voi olla toisin päin. He ovat olleet alun aikaan suvaitsevaisia ja sitten he ovat hankkineet näitä ystäviä, eikä toisin päin. Mutta viimeaikaiset tutkimukset kyllä osoittaa, että se tosiaan menee myös niin päin, että kun saa ystäviä, niin sitten asenteet muuttuu. Ja on todettu, että myös tämmöiset ei-vapaaehtoiset suhteet, niin kuin naapurit ja työtoverit, että jos on sen tyyppisiä kontakteja, jopa asiakkaita, jotka kuuluu toiseen ryhmään, niin semmoinen pitempiaikainen seurustelu vähentää niitä ennakkoluuloja. Mutta tosiaan tässä koulussa hyödynnettiin sitten vielä sitä, että kaivettiin esille sieltä sellaisia nuoria, joilla oli tällaisia kokemuksia siitä, että heillä oli ollut ennakkoluuloja, mutta he tapasivat sitten jonkun. Ja sitten se muuttui se kokemus. Etsittiin tällaisia muutostarinoita ikään kuin. Ja nämä nuoret, niiden tarinat kirjattiin ja esitettiin muille. Ja sitten haettiin lisää näitä tämmöisiä kokemuksia. Siinä haluttiin hyödyntää sitä, että sekä tämä malli oli tyypillinen oman kaveripiirinsä jäsen. Hän ei ollut mikään enkeli, hänellä oli ollut ennakkoluuloja ennen. Eli häneen voitiin samastua. Ja myöskin se, johon hän oli tutustunut, se henkilö sieltä toisesta ryhmästä, hän oli tyypillinen ryhmänsä jäsen. Hänkään ei ollut poikkeus, vaan hän oli tyypillinen, jolloin se yleistyi koskemaan myös sitä koko ryhmää. Nythän on niin, että jos tutustutaan johonkin toisen ryhmän jäseneen ja ystävystyy hänen kanssaan, mutta näkee hänet pelkästään yksilönä, se on tietysti hyvä, ystävyyssuhde voi olla luja, mutta se myönteinen kuva, jota hänestä kehittyy, ei välttämättä yleisty koskemaan sitä koko ryhmää. Voidaan partikularisoida hänet. Voidaan siis poimia hänet pois siitä ryhmästä, että juu, hän on ihan kiva, mutta ei hän ole ollenkaan tyypillinen niin kuin sille koko ryhmälle. Että ne muut, nehän on ihan kamalia. ja säilytetään se ennakkoluulo tällä lailla. Eli se on tärkeää, että tässä ystävystymisessä ja tutustumisessa, että se henkilö todella nähdään ryhmänsä tyypillisenä edustajana, jolloin se positiivinen asenne yleistyy. Ja näitä prosesseja muun muassa käytettiin hyväksi. Sanoisin näin, että valistusta, tietoa kannattaa lisätä, mutta pelkkä tieto ei riitä, koska nämä asenteet usein on aika lailla emotionaalisia, tunneperäisiä. Gordon Allport sanoi sen kuuluisan lauseensa, että älyllisesti lyötyinä ennakkoluulot jatkavat elämäänsä tunnetasolla. Eli pitäisi päästä tämmöisiin syvempiin tunneperäisiin vaikutusmekanismeihin ja nimenomaan yrittää lisätä näitä kontakteja ja myönteisiä kontaktikokemuksia siten, että ne siitä seuraavat myönteiset asenteet sitten yleistyy koskemaan koko ryhmää.
Joo, tuosta kontaktihypoteesista tuli mieleen, että tuossa matkalla puhuttiin siitä esimerkistä vielä tästä ei-vapaaehtoisista kontakteista. Mm. Että Saksassa, kun se oli, on kokeiltu näillä poliiseilla tällaista kontaktia.
On semmoinen koulutusohjelma heillä siellä ollut, että poliisi pantiin seuraamaan tavallisen maahanmuuttajaperheen elämää. En muista kuinka pitkän aikaa, viikon tai kaksi aamusta iltaan. Siis ei mitkään rikollisia ihmisiä, vaan ihan tavallisen perheen arkielämää. Ja sillä oli ihan dramaattisia vaikutuksia näiden poliisien asenteisiin. Varsinkin poliisiammatissahan on niin, että kun asiakaskunta nyt edustaa tätä laitapuolen kulkijaa, niin helposti syntyy se käsitys, jos ei tunne ketään muuta maahanmuuttajaa, että ne on kaikki tollaisia. Et tokihan suurin osa niistä konnista, joiden kanssa poliisi on tekemisissä, niin ne on suomalaisia. Mutta jokainen poliisi tuntee myös ihan tavallisia suomalaisia ja sen takia ei tee mitään yleistyksiä siitä, että kaikki suomalaiset on konnia. Eli tämän tyyppistä ohjelmaa on käytetty ja se on osoittautunut tehokkaaksi, että säilyy tämä suhteellisuuden taju ja tietää, mistä puhutaan.
Tämä oli mielenkiintoinen. Toihan liittyy myös siihen Michael Pillikin käsitteeseen partikularisointi, minkä mainitsitkin jo, joka voidaan nähdä niin kuin luokittelun tai mikä on luokittelun ikään kuin vastakohta.
Ja
on mielenkiintoista, jos ajattelee just että jos on suomalainen rikollinen esimerkiksi, miten siinä käykään helposti sit suvaitsevaisellakin ihmisellä?
Sanotaan nyt näin, että yleensä jos on suomalainen rikollinen, niin silloin jos etsitään syitä hänen pahuuteensa, niin näitä syitä kyllä normaalisti etsitään yksilöstä, siis hänen taustastaan. Hän on saanut liian paljon piskaa lapsena tai liian vähän piskaa lapsena tai on ollut juoppo isä tai jotain. Harvemmin sanotaan, että hän on rikollinen, koska hän on suomalainen. Koska se lähtökohta meillä, tämä stereotypia suomalaisistahan on, että suomalaiset noin yleisesti ottaen on ihan rehellistä kansaa ja ihan ok. Ja totta kai joka ryhmästä aina löytyy näitä mätämunia ja suomalaistenkin keskuudesta ja silloin ne selitykset, että miksi hän on tällainen, niin se etsitään. Ne selitykset sieltä yksilöstä. Jos siis on tällainen kielteinen stereotypia jostakin ryhmästä, niin se lähtökohta on se, että noi on varastelevaa porukkaa ja ne ei ole rehellisiä, niiltä ei voi odottaakaan mitään muuta. Ja sen takia, jos joku tällainen henkilö varastelee, no sehän nyt on sen takia, että se kuuluu tuohon ryhmään, että se nyt on odotettavissa. Sen sijaan, jos tapaa jonkun hirveän rehellisen ja mukavan tyypin, niin hänet partikularisoidaan, hänet nostetaan. No totta kai poikkeuksia aina löytyy, että poikkeus, joka vahvistaa säännön.
Eli silloin selitetäänkin sitä hyvyyttä
yksilötasolla. Silloin selitetään sitä hyvyyttä yksilötasolla ja sitä pahuutta niin kuin ryhmätasolla. Ja sen takia hyvinkin ennakkoluuloiset ihmiset voi sanoa, että en mä ole yhtä ennakkoluuloista. Yksi mun parhaista ystävistäni on venäläinen, että se on niin mukava heppu, se on ihan normaali, tietysti se on ihan niin kuin me. Se ei ole ollenkaan niin kuin ne muut. Ja silloin, jos nämä ystävyykset alkaa riidellä, niin sitten, ja nämä tunteet kuumenee, niin se voi se suomalainen sanoa, että no tiesinhän mä sä, että sä oot sisimmässä oikein ryssä. Eli ne pahat ominaisuudet, ne attribuoidaan silloin tähän ryhmän jäsenyyteen. Ja sen takia, siis ennakkoluuloiset ja suvaitsevat ihmisethän ei suinkaan eroa toisistaan siinä, että toiset luokittelee ja toiset ei, vaan sekä suvaitsevat että ennakkoluuloiset ihmiset luokittelee ja partikularisoi. Et se ero on niin kuin näissä ennakko-oletuksissa, näissä stereotypioissa, mikä on se odotus noin yleisesti. Et kun tapaa jonkun ihmisen, joka kuuluu siihen ryhmään, niin onko se odotus niin kuin myönteinen vai kielteinen. Ja sitten partikularisoidaan ne poikkeukset.
Joo, toi on erittäin mielenkiintoinen ja tärkeä erottelu. Vielä mulla on yksi kysymys tuossa mieleen siitä, kun puhuit tiedon lisäämisestä ja mediakin taisi tuossa tulla, että medialla on nykypäivänä oleellinen vaikutus ennakkoluuloihin. Niin mites ton sitten, kun viittasit Alporttiin ja tähän, miten nämä ennakkoluulot jää elämään tavallaan tunne-elämään, liittyykö sitä siihen, tuossa aiemmin oli puhe siitä, että nämä ennakkoluulot pitäisi nimenomaan tiedostaa?
Siitä nimenomaan on kysymys, että kun ne jää elämään tunnetasolla, kun ne liittyy kulttuuriin, ja kulttuurihan on se vesi, jossa kala ui, eli se ilma, jota me hengitetään, sitähän me ei aina tiedosteta. Ja se on ilmeisen vaikea prosessi sen takia juuri, että ennakkoluuloihin, rasismiin usein liittyy juuri niin paljon kielteisyyttä, siis sen normi ikään kuin näitä vastaan on niin voimakas, että varsinkin sellaiset ihmiset, jotka pitää itseään, joiden minä kuvaan siis kuuluu, että ne on hyvin suvaitsevaisia ja niissä ei ole mitään ennakkoluuloja ja näin, niin varsinkin tällaisten ihmisten on hirveän vaikea tiedostaa mahdollisia ennakkoluulojaan. Ja tämä ei ole mikään helppo tehtävä yhteiskunnassa, tuoda niitä esille ja osoittaa, mitä vaikutuksia niillä on ihan syrjintään. Syrjäytyminen seuraa usein myös syrjinnästä. Ja silloinhan niitä jossain on niitä ennakkoluuloja, jos ihmiset ei saa työtä, ei saa asuntoa, ei saa ystäviä, ei pääse sisään yhteiskuntaan. Jossakin on jotakin vikaa silloin.
Niin kuulostaa aika paradoksaaliselta saada itseään suvaitsevaisena pitävä ihminen hyväksymään sen, että onkin jossakin asioissa tai joitakin ryhmiä kohtaan ennakkoluuloja.
Se onkin vaikea temppu.